Počúvate Innovato Insights, podcast plný inovácií, spájania a podnikavosti. Ďakujem vám, že ste si našli čas. Viem, že ste obaja veľmi vyťažení, čiže o to viac si to vážim, že ste si vyhradili chvíľku aj na takýto rozhovor. Hneď na začiatok, ešte predtým, ako sa vrhneme na také tie biznisové otázky, ja by som bol veľmi rád, kebyže sa našim poslucháčom, ktorí vás ešte nepoznajú, tak skrátke predstavíte. Ja som aj rozmýšľal, že by som vás predstavil, ale keď som si začal čítať, Miška, vaše CVčko, tak na 10. strane som si povedal, že to asi nedám. Tak radšej by som to nechal na vás. Skúste sa teda našim poslucháčom trošku predstaviť.
V skratke som Michaela Musilová, astrobiologička a tzv. Marsonautka. To znamená, tá astrobiologička znamená, že hľadám život vo vesmíre a prezývajú ma Marsonautkou, lebo mám zatiaľ za sebou najviac simulovaných misií na Mesiac a Mars na svete ako ich veliteľka, takže nejak z toho potom namiesto astronautka vznikla Marsonautka. A posledných pár rokov som začala svoj nový projekt, ktorý sa volá Astrokoruna Zeme. V rámci tohto projektu sa chystám výjsť na najvyšší vrchol každého kontinentu a počas každej expedície realizujem výskum v spolupráci s NASA, rozdiel vzdelávacie a popularizačné aktivity, ako aj napríklad natáčanie dokumentárnych filmov. No a nedávno som začala aj spoluprácu s firmou Space Scavengers, a to nám si Tomáš viac porozpráva o tom.
Dobre, tak za mňa ja poviem teda, okrem toho, že teda, že som Tomáš Balog, tak spolu zakladáte teraz ešte stále startupu Space Scavengers. A moje pozadie je jadrová fyzika, inak mám tak mimochodom, čiže nie je to nejaká astrofyzika a podobne, ale tak s kamarátmi sme sa vrhli do astroproblémov, ktoré sa týkajú orbitálneho servisu, kde chceme priniesť riešenia, ktoré sa týkajú odstraňovania odpadu z vesmírneho, alebo teda z orbitov Zeme, a potom samozrejme ešte aj nejaké ďalšie výzvy, ktoré prichádzajú práve s týmito činnosťami, ako je transport v rámci orbitov, cargo transfer, čo sa môže hodí nejakým marsonautom, respektíve doplňanie paliva, predĺžovanie životnosti satelitov a podobne.
Super, ďakujem vám za predstavenie. Ja by som sa možno ešte na chvíľočku vrátil k Miške. Keď hovoríte, že ste marsonautka, je to taký zaujímavý pojem a myslím, že veľa ľudí si možno nevie celkom predstaviť, že čo to obnáša. Pokiaľ viem, tak na Mars zatiaľ chodia len nejaké sondy a nemáme tam akože nejakú pravidelnú linku. Že vedeli by ste nám možno trošku bližšie popísať, že čo to vlastne obnáša byť marsonautom?
Tak počas tých simulovaných misií na Mesiac a Mars my sa snažíme vytvoriť podmienky, ktoré sú podobné tomu, ako by raz vyzerali prvé misie na Mars a vlastne to vrátenie ľudí späť na Mesiac. A nejde vyslovene o tú cestu na Mars alebo na Mesiac, že nesimulujeme, aké to byť v nejakej rakete, ale už po pristáti, keď musíme spolu žiť v nejakej maličkej výskumnej stanici na Mesiaci na Marse. Takže preto všetky tieto simulované misie sa odohrávajú v takých menších staniciach. Napríklad tá, ktorej som bola riaditeľkou na Havaji, sa volá High Seas. Tá má iba 12 metrov v priemere a tam musia 6 ľudia spolu žiť niekedy až rok uzatvorený s malým množstvom jedla, vody a iných materiálov, ktoré potrebujú na prežitie. A von môžu výjsť len skafandry, tak ako by sme boli v skutočnosti na Mesiaci na Marse. A tiež len s povolením od riadiaceho strediska, niečo ako poznáme z filmov takých NASA Houston. Takže ide vlastne o tú prípravu na skutočné budúce misie na Mesiaca Mars, s tým, že najprv všetko chceme dôkladne otestovať na Zemi, či už tie skafandre, jedlo a tak ďalej, ale aj tých samotných ľudí. Snažíme sa zistiť, akí sú tí najlepší ľudia, ktorí by sme mohli poslať na takú trojročnú misiu na Mars, a zároveň nejaké sú tie typické problémy, ktorým čelia takíto ľudia, a hlavne ako im môžeme predísť alebo ich riešiť, keď raz nastanú.
Ak by som sa teda mohol opýtať také dve doplňujúce otázky, že aké sú výzvy, s ktorými sa stretávate počas takýchto simulovaných misií? A druhá otázka je, že akí sú teda vhodní ľudia alebo vhodné typy ľudí na takúto misiu?
Tak k tej prvej otázke, tie výzvy môžu byť všetko od nejakých technických problémov, ktoré nastanú počas misie, či už nechtiac, že niečo sa jednoducho pokazí, až po niečo, čo je umelo vytvorené riadiacím strediskom, teda ten ekvivalent NASA Houstonu, kde nás chvala zmačknú gombík a teraz nám prestane fungovať elektrina, alebo sa niečo pokazí, stratíme veľké množstvo vody a tak ďalej. Takže sú takéto technické skôr problémy, ktoré potom musíme riešiť trošičku niečo ako v príbehu Apollo 13, kde tiež museli veľmi náročnej situácii improvizovať vo vesmíre. A potom sú problémy, ktoré nastanú takou prirodzenou cestou a najčastejšie medzi členmi posádky. A to vlastne by som povedala, je ruka v ruke s vašou druhou otázkou, lebo práve závisí od toho, aká je tá posádka. A to potom má dopad, na aké sú tie problémy. Takže napríklad v minulosti nedávali až tak veľký pozor, aby vyberali ľudí, ktorí sú empatickí, ktorí sú trpezliví, vedia dobre komunikovať, nielen medzi sebou, že byť slušný a tak ďalej, ale hlavne, že vedia odkomunikovať aj ako sa oni cítia, že napríklad keď niečo zle sa stalo, majú zlú náladu alebo možno dostanú nejakú smutnú správu zo zeme od rodiny, tak veľa ľudí niekedy to nechce si to priznať alebo proste sa nechce o tom rozprávať a potom má zlú náladu a zvyšok posádky si myslí, že sa na nich z nejakého dôvodu hnevá, keď by vlastne stačilo povedať, že prepáčte, dneska sa necítim dobre, lebo niečo sa stalo, potrebujem trochu času pre seba, to je úplne normálne, v poriadku. Takže treba aj takéto veci odkomunikovať. A keď je tá posádka takto vyberaná a že naozaj všetci sú empatickí, vedia sa tolerovať jeden druhého, mať pochopenie a aj dobre komunikovať, tak málo často nastávajú problémy. Skôr možno niekedy sa stane niečo také, že človek je deprimovaný, lebo mu chýba rodina, keďže môžeme komunikovať spolu iba mailovou formou. Aj tam je časový rozdiel, napríklad pri simulovaných martianských misiách trvá aspoň 20 minút, kým my môžeme, kým naša správa z Marsu pôjde na Zem a ďalších 20 minút, kým pôjde do Zeme späť na Mars. Takže aspoň 40 minút potrvá, kým dostajeme nejakú odpoveď. A z toho väčšinou ľudia začnú byť frustrovaní, že im naozaj chýbajú blízky alebo proste nejaké iné veci, na ktoré si nevedia zvyknúť, čo môže byť aj veľmi obmedzená hygiena na týchto misiách. Takže skôr prirodzenou cestou nejaké veci už začnú ľuďom vadiť, ale väčšinou si to vedia nejak vyrozprávať, vyriešiť to, ak sú na to správne vytrenovaní a vôbec vybratí v prvom rade.
Tomáš, ak by som sa mohol aj vás opýtať, vy ste fyzik, jadrový fyzik, a ono častokrát to asi nie je také bežné povolanie, ktoré si človek vyberie. Tá fyzika predsa, akože, aspoň ľudí, ktorých ja poznám, tak nie všetci sú fyzici. Že ako ste sa dostali k tomuto? Bolo to vždy niečo, čo ste chceli akože robiť a vedieť, alebo to bol nejaký taký prirodzený vývoj?
No mne to išlo asi tak, že prirodzene od malička ja som inklinoval k číslam, teda matematike. Ja spomínam na rozprávanie svojej mami na to, že ako som ešte, neviem, možno, že trojštvoročný počítal miliónov vterajšie líry v San Marine. Takže tam to niekde začalo. Ono to išlo aj cez môjho staršieho brata, ktorý nakoniec tiež je vlastne fyzikom. A tak najviac do toho ma vtiahla taká kniha, že Encyklopédia astronómie. A to začala celkový záujem práve o túto vec. Ja som bol aj nejaký čas aj v hvezdárskom klube a podobne v rámci Trebišova, odkiaľ pochádzam. Takže ono tak nejako prirodzene išlo od toho detstva a stále ďalej a ďalej sa ukazovalo, že jednoducho tá matematika a tá fyzika mi ono aj dobre ide a ma to aj bavilo, takže ono tak postupne. A potom už som sa vlastne na vysokej škole musel rozhodnúť, že do čoho idem. Tak ja som najprv začínal ako plazmofyzikou, ale to som videl, že to nie je práve to úplne pre mňa a nakoniec som sa našiel v tej jadrovej. A teraz s odstupom času som sa vrátil do detských čias a opäť študujem encyklopédiu astronomie a učím sa astrofyziku a orbitálnu mechaniku a podobné veci.
A čo bolo takým spúšťačom, že ste sa chceli dostať do tohto segmentu?
Spúšťačom bola pandémia. My sme vlastne sa dali dohromady s chalami ohľadom toho, že chceme niečo robiť práve počas pandémie, keď myslím si, že veľa ľudí prehodnotilo to, čo v živote robí a čo chce robiť ďalej a kam to chce v živote dotiahnuť. No a nás dlhodobejšie už lákalo to, že chceme vymyslieť niečo vlastné a takto jeden spoluzakladateľ, kamarát Marek Gebura, on prišiel s tým nápadom, že objavil niekde čítal, že nový globálny problém vzniká a to je ten vesmírny odpad. Tak sme prišli s nápadom, že dobre, tak poďme niečo vyskúšať, že poďme odstraňovať a recyklovať ten odpad. Ale tak potom, keď už sme začali diskutovať aj s Európskou vesmírnou agentúrou, tak nám povedali, že dobre, počkajte, hold on. A vesmírny odpad recyklovať budete tak o 20-30 rokov, najprv nám pomôžete ho dať preč. Tak práve tak nás nejako nasmerovali do toho, že poďme riešiť, že čo sa deje na tej orbite, lebo začína tam byť preplnené, aj keď sa to vlastne nezdá. Mm-hmm. A už vlastne takýmto spôsobom 3 roky sa snažíme vyriešiť tento problém. Spolupracujeme s vesmírnou agentúrou, Európskou našou a riešime im už vlastne v tejto chvíli druhý, možno tretí problém. Tak začali by akože v rámci štúdie, ale nie ako technicky úplne, ale budeme sa snažiť o to, aby to bolo aj plnohodnotné riešenie. Mm-hmm.
Ja by som sa rád dotkol jednej témy. Ja som pred pár dňami natáčal jeden podcast, tam som mal hosti Igora Žačeka a Adama Galu, ktorí pripravujú konferenciu Výťah Conf. A tam sme sa bavili o tom, že akoby celý tento space boom nastal, že nie veľmi dávno, v podstate keď Musk prišiel s tými svojimi znovu používateľnými raketami, tak akoby cena toho kilogramu, ktorý sa vyniesie, hore išla povedzme takmer 10 násobne dole. Myslím, že spomínali, že kilo stalo nejakých 100 000 dolárov, že teraz to je na nejakej úrovni 15 000 a že je vysoký predpoklad, že to pôjde ešte podstatne nižšie, niekde až na desiatky eur. A toto akoby podporuje celkový ten boom, že jednak cena je nižšia, lieta viacej rakiet do vesmíru. A moja otázka teda na vás, asi oboch, je, že ako vnímate celkové to smerovanie alebo možno nejaké príležitosti, že kde ich vidíte?
No v tomto zmysle my ich vidíme hlavne v tom našom, našom smerovaní, ale to je kvôli tomu, že tento trh, ktorý sa týka toho orbitálneho servisu a teda odstraňovania odpadu, oprava satelitov a hlavne akože autonómne a také tie operácie, ktoré sú, že satelit o satelit, približovanie a pripájanie sa a podobne, tak tie sa momentálne nedejú. Ale to je práve to, že neexistuje technológia, čiže samozrejme budú tu stále veci, ktoré sa týkajú CubeSatov, bude tu stále teda tie konštelácie, ktoré sú pre šírenie napríklad toho internetu, šírenie komunikácie akože globálnom meritku, ale potom sú tu aj také nejaké, no, nazval by som to možno, že až niche markety, aj keď oni sú miliardové v úvodzovkách, hej, akože veľkostne, čo sa týka peňazí, ale sú to stále niche veci, lebo tomuto sa venuje strašne málo firiem, respektíve dokonca aj vedeckých inštitúcií. Takže, ale ide o to, že tento trh vlastne ešte není, ako by som to nazval, on nie je podporený tým, že existuje technológia, ktorá by to vedela robiť. Čiže my, podľa mňa, aj napriek tomu, že sú tu veľké firmy, ako je SpaceX, potom tu máme, tu je Blue Origin, ale to sú väčšinou ten space tourism, využívanie, možno, že, áno, vysielanie veľmi veľa vecí hore za málo peňazí, ale sú to také tie štandardné veci, ktoré vydržia na orbite možno, že niekoľko mesiacov až rokov, ale také tie dlhodobé riešenia to ešte v tejto chvíli nie sú. No, zhodou okolností dnes bol tretí štart Starship, práve dnes, keď to nahrávame. Podľa všetkého bol asi najúspešnejší. A vyzerá, že urobila aj požadovanú orbitu, čiže pravdepodobne je tu ďalší krôčik k tomu, aby mohli nastavať vesmírne misie na väčšej vzdialenosti. Ale bolo veľmi zaujímavé sledovať to, ako to ide. A počas celého videa bolo vidno, ako neskutočné množstvo vecí odlieta z tých rakiet. A to tam ešte nebolo zobrazené, že koľko samotné, alebo ktoré časti samotnej rakety reálne postávajú. Takže áno, všetko sa rozširuje, umožňuje, môžeme si tam posielať viac menej, čo chceme, problém je, keď sa to pokazí.
Miška, vy ako vnímate tento, taký ten boom?
Má to svoje dobré aj zlé stránky. Na jednej strane, ako Tomáš povedal, je to teraz aj viac možností, napríklad pre krajiny ako Slovensko, aby sme sa mohli do tohto boomu, jak ste to nazvali, sa toho zúčastniť viac. Práve tieto niš miesta, také možno tie veci, ktoré nie sú až tak veľmi rozvinuté, populárne v zahraničí, to sú presne miesta, kde by sa mohli aj menšie slovenské spoločnosti v tom vychytiť a práve to aj robia. Teraz už máme vyše 40 vesmírnych spoločností na Slovensku, čo je úžasné. Hlavne vzhľadom na to, že keď som spolu zakladala jednu firmu niekoľko rokov dozadu, tak sme boli jedna, neviem, z troch takýchto firiem na Slovensku. Takže veľmi rýchlo sa to rozrastlo. A práve aj tým, že si ľudia vedeli nájsť presne, že okej, tie veľké firmy potrebujú takéto veľké veci a susedujú sa na ten, nazvime to, ten veľký obraz, ale tie malé firmy môžu práve vychytiť tie drobné veci, ktoré chýbajú a môžu byť tak veľmi zaujímavé. A spolupracujem napríklad takýmto spôsobom pre jednu slovenskú firmu, sa volá Nidronix, a oni vytvárajú senzory, malé lienke, ktoré idú do tých menších satelitov. A to je niečo, čomu sa nevenuje veľa firiem po celom svete a takto vlastne môžu v tomto vyniknúť. Takže z tohto hľadiska je to skvelá príležitosť aj pre nás tu na Slovensku, ale tá, by som povedala, tá negatívna stránka tohto celého je, že viac a viac toho odpadu teraz ide do toho vesmíru, ako aj Tomáš naznačil, že o to viac problémov budeme musieť potom v budúcnosti riešiť, jedine ak sú to napríklad také tie malé CubeSaty, ktoré majú vyhorieť v atmosfére same od seba a tým pádom neprispievať tomu odpadu, ako v minulosti to robili satelity. Ale tiež mne ako vedkyni vadí to, že veľa týchto firiem nejde úplne podľa pravidiel medzinárodných, ktoré sú na schvál vytvorené tak, ako sú vytvorené. A robia si veľakrát, čo chcú, lebo veľké ego, veľa peňazí, veľa moci, myslí si, že môže robiť, čo chce určitá osoba, teda i viacero. A potom do vesmíru posielajú veci, ktoré nie sú napríklad vyčistené, alebo môžu spôsobiť rôzne iné škody a to bude mať dopad aj nás tu na Zemi, ale napríklad môže to spôsobiť aj kontamináciu iných telies vo vesmíre, čo zase by bola škoda pre nás astrobiológov, čo stále dúfame, že nájdeme nejaký život mimo našej planéty. Ale by som hlavne povedala, ten hlavný problém je, že skôr taký ten arogantný prístup k tomu, že lebo majú peniaze, moc, môžu si to robiť ako chcú a tak a neuvážujú na ten dopad, ktorý to bude mať aj na veľa iných ľudí.
Rád by som sa dotkol ešte takej, akoby stále tejto témy, ale z takého iného úhla pohľadu, že vnímate nejaké roadblocky alebo nejaké také obmedzenia, ktorým firmy možno čelia? Či už ide možno o nejaké certifikácie alebo možno technológie, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohli zúčastňovať tohto space priemyslu alebo povedzme vyrábať či už satelity alebo nejaké iné súčiastky potrebné v celom tom chaine, v celom tom neviem ako nazvať v tom priemysle.
Ja by som povedal, že to, že na Slovensku, ako Miška spomenula, fakt, že existuje 40 firiem a nie je to malé množstvo z nich, ktoré sa venuje aj reálne výrobe vecí. Tak ono je to len nastavenie orientácie, hej? Čiže senzoriky sa musia robiť aj pre autá, ktoré majú byť teda autonómne, alebo robia sa veci, ktoré sú v jemnej mechaniky, ktoré sú aj pre robotiku do hociakého iného priemyslu a výrobných hál. Tam ide v podstate iba o to, že aplikovať ten výskum. Reálne potom ten skutočný blok, ktorý prichádza, je áno s tou certifikáciou toho, že následne tam musí prejsť celkom veľké množstvo testov, úspešných testov v laboratórnych podmienkách, ktoré povedia o tom, že naozaj tento kus alebo tento prístroj, ktorý chcú implementovať, či už do satelitu alebo celý satelit ako taký, môže byť vyslaný a nebude nebezpečný potom následne pre ten zvyšok, ktorý tam je. Ale ono je to viac menej pravdivé len pre tie krajiny a spoločnosti, ktoré skutočne dodržiavajú. Dodržiavajú tie regulácie. Tých regulácií je niekoľko, majú všetky štáty svoje vnútorné a potom sú tu regulácie, ktoré sú z OSN a práve na tieto vesmírne misie, ale sú tu proste krajiny, ktorých vieme, ktoré napríklad jedna raz vyniesla špionážny satelit, hej, bez toho, aby to komunikovala. Na druhý pokus, ale predsa. Takže neverím, že oni si prešli reguláciou typu, či všetky senzory sú, ako Miška povedala, hej, čisté, či spĺňajú podmienky toho, že majú tam dostatok paliva, alebo či budú spĺňať podmienku toho, že musia nechať na konci životnosti dostatok paliva na to, aby ho otočili a mohol zhoriť v atmosfére pod kontrolovaným uhlom a pádom. Takúto istú chybu napríklad urobila aj Európska vesmírna agentúra so svojím asi najväčším hriechom, a to je satelit, ktorý sa volá, že Envisat, veľkosti asi ako autobus, 8-tonový satelit, ktorému vyplienili palivo a teraz je to vlastne najväčší odpad, ktorý krúži okolo Zeme, nekontrolovaný, bez toho, aby sa dalo s ním niečo robiť a bude tam krúžiť ešte stovky rokov, ak sa neurobi s tým niečo potom následne a ohrozuje niekoľko satelitov plus blokuje jednu celú orbitu. Mm-hmm.
A...
Čiže celé je to ako aby som ležel, že to zhrnul, celé je to fakt, že o tej certifikácii, ale je to dané iba, teraz trošku kruto to vyznie, ale je to dané tým, že sme vlastne tam, kde sme. Ale na druhej strane, ak si už firmy chcú dať na do rámiku, na stenu ISO 9001, tak si môžu dať toto.
Jasné. A možno taká doplňujúca otázka, že pomohlo možno Slovensku alebo firmám to, že sme akoby súčasťou Európskej vesmírnej agentúry?
Pomohol tomu aj ten prístupový proces, lebo my sme boli najprv iba partnerská krajina, čiže nie je priamo členom a tam boli tiež nejaké peniaze dané na to a my sme sa vlastne tiež do toho dostali práve cez ten program ešte pristupujúcej krajiny. Tam veľmi tak sa snažili dostať čo najviac firiem práve do toho vesmírneho priemyslu, takže podporovali aj menšie firmy, podporovali aj nápady, ktoré prichádzali či už z univerzít, ako aj z takých, ako pravím, menších firm, ako sme boli aj my v tom čase ešte, a vlastne stále sme. A teraz už ako sme partnerská krajina, tak sa nám otvára ešte ďalší trh s ďalšími možnými projektmi, na ktoré sa môžeme uchádzať. Len je to obmedzené tým, na aké programy v rámci Európskej vesmírnej agentúry Slovensko prispieva. Čiže nie je to úplne priamo čiare, že áno, sme tam. Áno, nie je to tak, že sme tam a je to, ale sme tam, ale len pre toto, toto. Je to, treba si dávať na to tiež trošku pozor, takže tam si treba zistiť, že...
Čo sa týka nejakých financií alebo fondov a podpory, tak podporuje či už EU alebo táto Európska vesmierna agentúra akože firmy a projekty? Akože finančne?
Priamo nie, musí to byť vyhratý tender. Je to síce kontrakt, je to zmluva, ale musí to byť vyhratý tender. Je to vlastne na podobný princíp, ako je Horizon Europe. Je to podobný princíp, ako máme teraz plán obnovy, proste podávajú sa projekty, ktoré prechádzajú nejakou evaluáciou a pokiaľ je to jeden z tých najlepších, ale ak je tam iba jeden víťaz, ak je viacero víťazov, že môžu to dať na rôzne projekty, tak majú určité množstvo bodov pri vyhodnotení, tak následne sú aplikované tie projekty. Takto sme vlastne získali aj my dva. A týmto práve spôsobom a v rámci spolupráce s Európskou.
Nie, som chcela povedať, že áno, je to výzva, na ktorú sa môžu hlásiť. Niekedy to bolo tak, že raz za rok alebo približne. A ako Tomáš spomenul, už tým spôsobom to bolo takou prípravou pre slovenské firmy a organizácie, aby sa mohli stať viac konkurenciehodné s existujúcimi teda štátmi, ktoré už nejaký čas sú v Európskej vesmírnej agentúre, či už plnými členmi, alebo tiež pridruženými. Ale myslím si, že to bol pre veľa firiem šok, presne aj to, čo spomínal Tomáš, že je tam strašne veľa týchto rôznych pravidiel, ktoré treba dodržiavať, až aké testy, čo treba spraviť a tak ďalej, podľa toho, o aký typ technológie či výskumu ide. A trvá to tým firmám aj nejaký čas, kým sa vôbec naučia, ako v tom orientovať a už vôbec nie pridať to do ich repertoáru a aktivít, ktoré robia. Takže bolo dobré, že sme mali taký trochu dlhší, by som povedala, prístupový proces k tomuto, lebo pomohlo to tým firmám sa trochu viac teda v tom zorientovať, pripraviť sa. A teraz už v tomto ďalšom štádiu ako pridružený člen už sa otvárajú iné možnosti, ale tým pádom sú aj tie firmy viac na to pripravené. Ale stále tam je toho ešte celkom dosť, ktoré sa musíme naučiť, aby sme boli úplne pripravení, keď príde čas snáď a staneme sa plnými členmi Európskej vesmírnej agentúry, lebo tam už potom budeme čeliť konkurencii od krajín, ktoré sa tomuto venujú desiatky rokov a už naozaj to, veľmi dobre to rozumejú, vedia úplne presne, ako napísať takéto projekty. A no, my musíme sa vlastne pridať tomu tempu určitým spôsobom.
Ďalšia taká téma, ktorej by som sa rád dotkol, je vesmír a AI. To je asi, AI je taká úplne horúca téma tento rok. Je tu nejaký prienik?
Ja poviem rovno za nás, že to, čo vyvíjame, je plne prepojené s AI, pretože a teraz to asi vysvetlím, možno že na tom príklade, ako tuto Miška hovorila, tá komunikácia Zem-Mars, že trvá 20 minút, jednosmerne, čiže obojsmerne 40, tak tým, že keď sa chcú robiť nejaké operácie, hoci je to blízko nad Zemou, ale stále je to pri vysokých rýchlostiach, aj keď sú teda v koordinovanej rýchlosti tie dva objekty, ktoré sa majú spojiť, ak sa teraz bavíme napríklad o odstraňovaní odpadu alebo doplňaní paliva. A hlavne, ak ide teda o ten odpad. Tak ten odpad má nejakú svoju vlastnú rýchlosť, ešte dokonca môže ešte tak ako svojvoľne rotovať. A tam sa vlastne ten ďalší objekt, ktorý sa neho má prichytiť, pripojiť a niekam ho odniesť, sa z neho musí skoordinovať ten pohyb. No a ak by to bolo robené tak, ako sa to robí doteraz, že všetky tie, ja neviem, pripojenia na ISS a podobne má na starosti jeden človečík, ktorý drží v ruke joystick a naozaj sa tam pripojí do tej šachty, hej, tam má, tak to nie je možné kvôli tomu oneskoreniu medzi Zemou, a aj keď je to iba niekoľko stoviek kilometrov nad Zemou, ale môže to byť aj niekoľko tisíc kilometrov nad Zemou, tak pri tých rýchlostiach a krátkych vzdialenostiach jednoducho tá komunikácia by mohla mať následok zrážku. A preto my sme si povedali, že jednoducho, že takéto mechanizmy jednoducho musíme dať do toho musíme ich urobiť plne autonómne, a práve na to máme ten AI, ktorý nielen identifikuje, že ako sa má konsolidovať s tým pohybom, ale má identifikovať, že to miesto, kam sa idem prichytiť, lebo tam je to najbezpečnejšie a podobne. A to je práve cez ten tréning, hej, že keď bude dostatočné množstvo tých povrchov, tých satelitov naskenovaných a my ich proste budeme vyhodnocovať a potom naučíme práve tú umelú inteligenciu, aby sa potom rozhodla správne vykonať práve tú prácu. Nehovorím, že tam nemôže byť intervencia od operátora, samozrejme môže byť, on viac menej ten odchytávač, na tým ho teraz je to vtedy takto, ten asi predpokladáme, že pošle rozhodnutie, že takto to chcem urobiť, bude mi to trvať toľko a toľko minút od tohto bodu, po vaše rozhodnutie, ktoré bude ja neviem, za 4 minúty, tak počas týchto 4 minút, keď mi poviete, že zmente celú operáciu, tak to nevykonám. A ja si osobne myslím, že práve ten AI veľmi, veľmi silno vstúpi práve do toho, že ako budú prebiehať tie procesy vo vesmíre, lebo nie len, že to vidíme aj vo filmoch, ale je extrémne množstvo vecí, ktoré sa budú automatizovať a budú prebiehať práve bez toho, aby sme museli implementovať alebo teda používať ľudskú úvodu tak sílu a mašinérii, aby vykonala danú misiu, ktorú tam chceme.
Miška, ako je to pri vás? Vidíte tam nejaký prienik medzi Marsonautmi a AI?
Zatiaľ sme nemali ešte veľa príležitostí nejak pridať AI do našich aktivít, ale mali sme na niekoľkých misiách rôznych robotov, ktorí do určitej miery využívali AI, že boli nejakým spôsobom naprogramovaní a mali nám pomáhať s rôznymi vecami, ale musím povedať, že ešte nie sú úplne v tom štádiu nám pomôcť nejakého vedeckého hľadiska, ale aspoň mohli vykonať nejaké jednoduchšie aktivity, doniesť niečo, zdvihnúť niečo a tak ďalej. Ale na to všetko vlastne boli viac menej do detailu naprogramovaní, ešte tam nebola úplne taká nejaká autonómia. Ale napríklad skôr to vidím, alebo zatiaľ sa to najviac používa, čo týka analýz dát. My máme strašné množstvo dát z rôznych tých misií, či už teraz, čo sú okolo Zeme, čo pozerajú na počasie a klimatické zmeny a tak ďalej, ale aj z tých rôznych marťanských a ďalších misií. A práve v tom sa začína viac a viac používať AI, aby to pomohlo spracovať tým obrovské množstva dát, ktoré jednoducho nemáme na to ľudí, ktorí by to mohli robiť a snažia sa teda toto zefektívniť. Takže toto je, by som povedala, asi ten hlavný spôsob, ak sa to využíva, ale práve cez nejaké roboty, rovery v budúcnosti si myslím, že tam by mohol byť dobrý potenciál.
Áno? Pardon, ja do toho skočím. Taký malý nápad som dostal, lebo ja mi teraz prišlo úplne na um, že ešte keď sme boli v jednom akcelerátore, tak sme mali ani nie konkurenciu, ale akože teda kamošov, ktorí mali startup, ktorý riešil práve použitie AI pre supply chain. A to by mohla Miška možno niekde navrhnúť, že či to nechcú implementovať, že práve na to, že bude predikovať, že koľko im ešte ostáva a kde sa majú ako pripojiť, teda upraviť a podobne, že nakoľko ešte majú ten supply, aby to nebolo, že teraz keď sa to aj pokazí, tak keď to takto rozrieším, hej, tak by to mohlo fungovať. A oni sa dostali celkom ďaleko a dobre to majú urobené. Tak možno by sa to chcelo na to pozrieť. Tých firiem, ktoré robia práve takéto AI, je celkom dosť, tak by to mohlo byť celkom zaujímavé.
Dobrý nápad, vďaka.
To len tak, akože mi teraz chcelo na mňa.
Super. Ja by som sa vás ešte raz dopýtal, že povedzme, že ak nás počúva, ja neviem, stredoškolák, vysokoškolák a povedzme, že sa chce dostať práve k takýmto projektom, že bude pracovať na nejakej družici alebo celkovo v tom space priemysle, tak čo by ste mu odporúčili, že ako začať alebo kde študovať a čo robiť?
Miška, začni, potom poviem na svoje.
Tak úplne to záleží od toho, čo presne chce človek robiť. Ja napríklad som od malička snívala o tom hľadať mimozemšťanov vo vesmíre, ale keď som ja začínala sa astrobiológia, nedala ani nikde študovať. Ja som si tú cestičku musela sama vytvoriť. Najprv som študovala planetárne vedy, takže geológiu, astrofyziku. Až neskôr sa mi podarilo biológiu pridať do programu, keď som dostala štipendium na americký Caltech. Takže aj tak sa dá, že človek si sám tú cestičku nejakým spôsobom vytvorí. Ale v dnešnej dobe by som povedala, že ten vesmírny sektor sa týka strašne veľa rôznych odvetví, že človek sa do neho môže dostať rôznymi spôsobmi podľa toho, čo ho baví. A tam, kde je veľká konkurencia, tam pozerajú na to, nielen aké má človek známky, aký bol v škole, ale práve čo všetko robil mimo školy. Či sa zapájal do rôznych súťaží, projektov. Všetky tieto, by som bola, extrakurikulárne aktivity, ale proste aktivity mimo školy, sú to, čo veľmi si všímajú na CVčku alebo v tých skúsenostiach. Sú to tiež dobré skúsenosti, v rámci ktorých môže človek pracovať v tíme, možno aj v medzinárodných, podľa situácie, ak ide o nejakú súťaž alebo niečo také. A to tiež sa páčilo v dnešnej dobe veľa týchto vesmírnych projektov aj medzinárodných a hľadajú ľudí, ktorí sú dobrí tímoví hráči, ktorí vedia byť aj lídrami, aj tí, čo nasledujú ďalších. Takže čím viac aj takýchto skúseností by som odporúčila a hlavne ísť si za tým, čo človeka baví, čo si myslí, že ho bude naplňať celý život. Ale tiež vždy dodávam, že nech na to ide človek etickým spôsobom a nie na úkor druhých ľudí. Ideálne by bolo, keby človek pracoval na niečom, čo pomôže nám ľudstvu sa dostať vpred, ale nielen jednej jedinej osobe.
No, s týmto ja nemôžem nič iné len súhlasiť. V podstate ja som tiež nešiel na štúdium tým, že proste odrazu budem tuto odstraňovať nejaký odpad, alebo budem skladať satelity, to už akože tiež ani neprišlo na um. Pre mňa to išlo tak nejako prirodzene. To, že mám za sebou fyziku je plus, ale napríklad skôr sa venovať nejakým veciam, kde človeka to nutí proste naozaj myslieť analyticky, hej, lebo aj v rámci našich nás, zakladateľov, som fyzik jediný, ďalší je software developer, čiže v podstate áno, tak, ale je to tiež analytická myseľ a potom je tu že materiálový inžinier, čo je proste, čo sa týka materiálov a rôznych kompozitov a podobne, čiže nič s fyzikou spojené, akurát no, spojené, jasné, boli tam nejaké rovnice a podobne, čiže tá analytická myseľ je asi najsilnejšia, hlavne keď sa ide teda do tej astronomie alebo vesmírneho priemyslu, tak je to stále priemysel. Priemysel, keď nechce byť človek, že v priemysle za pásom, ale chce priemysel jesť, tak jednoducho to bude musieť byť takto dané. V podstate ja osobne mám iba také jedno maličké moto a to som si prebral od Richarda Feynmana, že jednoducho byť stále zvedavý, hej, že neprestať sa čudovať, to je ten základ, že čokoľvek sa robí, hoci ako, ale proste objavovať, neprestať sa čudovať, to je práve to. Keď si už človek povie, že to som videl, tak to už je práve, ako keby sa stratila tá možno aj tá detská zvedavosť, hej, tá je na tom asi najzaujímavejšia z toho celého, že ja teraz mám vlastne akože dve deti, tak ja na nich vidím, že keď sa budú pýtať na takéto niečo, na hento sa pýtajú. A niekedy je to aj pre mňa, že však ale ja to poznám, ale ja sa musím zatváriť, že to si akože teraz vymyslel, wow, tak takéto niečo, to by aj nenapadlo. A práve to je to, že podporiť práve tú zvedavosť, alebo že prišiel nejaký nový nápad a je to úplne že super. Tak to isté si držať aj sám u seba. A hlavne sa nezblázniť z toho, keď niečo nevíde. Ono to je akože absolútny ďalší základ. Proste veci nebudú vychádzať, niektoré sa budú robiť na x krát, ale podstata je, že z toho, čo sa nepodarilo, sa treba poučiť. Lebo aj zlý výsledok je výsledok, lebo znamená to, že takto už to robiť nebudem, aby to robiť inak. Takže to sú také jednoduché základy toho všetkého. Proste zvedavosť a poučiť sa z toho, čo sa robí. A potom to môže byť aj hociaký iný priemysel. Nemusí to byť absolútne vesmír. To môže byť auto, a môže to byť aj biológia, môže to byť aj chémia, je to všade. Keď mi proste vyprstne kyselina do tváre a popálí ma, tak na budúce si dám pozor, že budem mať na sebe štít. Hej. Takže je to platné všade, v hociakom vedeckom prístupe.
Super, ďakujem. Ja takto na záver sa zvyknem ešte pýtať, že kde vás môžeme stretnúť najbližšie, ale ja už mám takú podpultovku a viem, tak to rád oznámim. Miška, vy v podstate budete takou jednou z hlavných tvári nášho pripravovaného InnoFestu, čiže organizujeme to 17. septembra pre poslucháčov, ktorí o tom ešte nevedia, čiže tam vás budú môcť stretnúť. Ja by som sa ešte rád tak možno opýtal, že prečo ste sa možno rozhodli, že byť súčasťou InnoFestu?
Teda ja som bola veľmi rada, keď som bola oslovená byť súčasťou tohto. Ešte som na Slovensku, možno takýto typ konferencie, neviem, či som zažila, bola súčasťou nej, takže sa teším spoznať nové tváre, nové nápady, projekty, ktoré tu máme na Slovensku. A je to teda aj v rámci tej novej spolupráce s Space Scavengers, takže som rada, že môžeme aj týmto smerom pokračovať. A tiež je to aj, by to bola v iných končinách Slovenska, kde sa normálne vyskytujem, takže aj to ma teší, že môžem aj spoznať trochu inú komunitu.
No za mňa ja budem na tom InnoFeste tiež. Neviem, či v rámci nejakého panelu alebo iba ako účastník uvidíme, ako sa ešte vyvinie program. Budeme mi na to správať, ak sa bude záujem. Ale pridám ešte, že Next Step Science, ktorý bude na Prírodovedeckej fakulte takto 20. marca, ak sa nemýlim.
Áno, 20. marca.
20. marca, takže tam by som sa mal objaviť, pokiaľ mi do toho nič iné nevojde. Takže tiež rád pozvem hlavne študentov, ktorým môžem povedať, že, alebo dám informáciu o tom, že ako to je vlastne prejsť z akademickej sféry do komerčnej sféry a udržať si hlavne to svoje zameranie. ktoré sa študuje, čiže naozaj udržať sa v tom, čo som si vybral a čomu som sa venoval 5 rokov na tej škole a po vysokej škole. A medzi tým, no dúfam, že ma niekde ešte pozvú. Ja neviem, ale dúfam, že ma niekde pozvú.
Super, ďakujem vám. Ešte úplne posledná otázka. Ak by sa s vami chcel niekto spojiť, či už ohľadom spolupráce, konzultácie alebo čohokoľvek nejakého projektu, kde vás môžu tak najlepšie zastihnúť?
Takže ja mám rôzne sociálne siete, ak ľudia preferujú niečo ako Instagram, tak tam mám, teda myslím, keď si vyhľadajú Michaela Musilova, ja som tam astro, neviem, čo to je po slovensky, počiarník, underscore Michaela. Cez LinkedIn som tuším Michaela Musilová čiarka PhD, alebo na Facebooku mám oficiálnu stránku dr.michaelamusilova a na všetky tieto stránky odpisujem pomerne rýchlo, keď nie som zrovna na nejakej expedícii, takže kľudne mi tam môžete napísať, ak máte nejakú otázku alebo záujem o spoluprácu a podobne.
Dobre, za nás ja poviem, že nás ako Space Scavengers si vedia ľudia nájsť pekne aj na Instagrame, aj na LinkedIne, aj na Facebooku ako Space Scavengers. Teraz takto vyskúšam, či vyhlásujem. Lebo väčšinou potom ľudia prejdú na to, že Space Avengers, hej, ale to nie je Avengers, to je Scavengers, takže pozor na to. No a potom máme Space Scavengers SK stránku, na ktorej máme teda formulár pre kontakt, takže veľmi radi dostaneme maily, ktoré budú aj mimo spamov, keďže nás našli aj nejaké roboty a podobne. Takže tam sa dá, no a potom samozrejme na hociakej akcii, kde sa uvidíme. Rovno prísť, pristúpiť, odovzdám vizitku, vymeníme telefóny, všetko budem kontaktovať. Veľmi rád.
Super, tak ja vám skutočne ďakujem, že ste si vyhradili chvíľku času. Ako hovorím, viem, že ste veľmi vyťažení, preto si to ešte o to viac vážim. A verím, že sa nepočujeme, nevidíme naposledy a že si možno takto rok dáme nejaký update a budeme opäť rozoberať nejaké zaujímavé novinky. Čiže ďakujem ešte raz a vidíme sa na budúce.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem. Aj pekný deň.